من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد pembahasan yang terakhir dari manasikul haji yaitu tawaful wada', dari apa yang telah berlalu sampai pembahasan qomil jumrah fi ayyami tasyriq, melempar batu di hari-hari tasyriq tanggal 11, 12, 13, demikian pula rukhsah keringanan yang boleh untuk melempar di tanggal 10 saja. Demikian pula keringanan yang melempar boleh di siang di malam hari. Itu adalah pengecualian bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk melempar di siang hari setelah zuhur tanggal 11, 12, dan 13. Kemudian Syekh menutup pembahasan manasikir hajinya dengan tawaful wada', itu tawaf al-wada' sebagai tawaf yang terakhir. Yang tentunya selama seseorang berada di Mekah setelah selesai melempar yang terakhir di tanggal 13, itu senantiasa dia memanfaatkan sholat berjamaah. Jadi Masjidil Haram karena keutamaan yang besar sholat padanya lebih utama ketimbang sholat 100 ribu di sholat yang lainnya, di masjid-masjid yang lainnya. Demikian pula tawaf di Baitullah menghapuskan dosa-dosa sehingga dia perbanyak sebelum kepulangannya untuk sholat berjamaah, dan juga tawaf di Baitullah dan diakhiri sebelum kepulangannya yaitu dengan tawaful wada'. Pada Syekh Faidan Taha min Qadai Hawa'ijihi wa azima al-rahim fa alayhi ay wadi' al-bait bi tawaf. Jikalau seseorang telah selesai dari kebutuhan-kebutuhannya, selesai dari kepentingan-kepentingannya, ya, kemudian dia bertekad untuk pulang, maka fa alayhi ay wadi' al-bait bi tawaf. Untuk dia mengakhiri perpisahan dengan Baitullah itu dengan tawaf. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana nasu yansarifuna fi kulli wajhin. Dahulu manusia mereka bertebaran ke segala penjuru. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi at-tawaf bil bait. Janganlah salah seorang di antara kalian bertebaran pulang sampai nyata akhir urusannya ditutup dengan tawaf di Baitullah. Sebelum kloter datang, ya, maka akhiri dipungkas dengan apa? Tawaf di Baitullah sebagai tawaf keluarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, demikian pula Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa qad kanat al-mar'atu laha haidhu umirat an tantazira hatta tadhhara litatufa tawaf al-wada'. Bahkan nyata seorang wanita yang sedang haid pun, ya, dia diperintah untuk menunggu sampai suci supaya bisa tawaf wada', ya, karena wanita yang haid tidak boleh untuk tawaf. Oleh karena itu, ketika dia haid, maka menunggu sampai suci, kemudian terasa suci, dia tutup dengan tawaf wada'. Dan hal itu kalau bisa diakhirkan kloternya, dia usul atau tukaran. Ya, jangan sampai dia mau pulang besok, kemudian apa? Belum sempat wada dan keburu haid. Maka dia menunggu, mungkin kebiasaannya 5 hari atau 7 hari menunggu. Jadi kalau dia bisa oper ya dengan kloter lain, tukaran untuk menunggu sucinya dan bisa tawaf wada. Tsumma rukhsa laha an tanfira wa la tantazira. Pada awalnya wanita haid tadi ditunggu atau diperintahkan untuk menunggu suci sehingga bisa tawaf wada. Kemudian diberikan rukhsah ya untuk dia pulang tidak menunggu masa sucinya. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ayatan, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga ya, jadi perintah untuk menunggu berdasarkan hadis Ibnu Abbas, dan perintah atau dibolehkan pulang untuk pulang tidak melakukan tawaf wada bagi wanita yang haid berdasarkan hadis Ibnu Abbas pula. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsa lil haid antasdura qabla antatuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi wanita haid ya untuk dia pergi sebelum tawaf. Idza kanat qatabat tawaf al-ifadah, dengan syarat, dengan catatan dia telah tawaf dengan melakukan tawaf ifadah. Ya. Kalau sudah tawaf ifadah meskipun dia belum tawaf wada maka boleh. Kapan tawaf ifadah? Kapan tawaf ifadah? Masih ingat? Tawaf ifadah. Jadi umpamanya antum sudah sama istri, baik datang atau tahu kalau terpulang, tetapi ternyata istri lagi keadaan haid dan belum tawaf wada. Tetapi karena sudah tawaf ifadah maka boleh pulang. Kapan tawaf ifadah? Dan otomatis semua sudah melakukan tawaf ifadah ini. Dengan tawaf ifadah dalam pembahasan sebelumnya. Ketemu? Setelah cukur rambut. Kapan berarti? Tanggal berapa tawaf ifadah? Setelah mencukur tanggal berapa? Tanggal 10. Iya. Setelah pagi harinya melempar jumroh di Mina, ya tanggal 10. Kemudian setelah itu menyembeli, setelah itu cukur rambut, setelah itu apa? Pergi ke Baitullah tawaf ifadah namanya. Kemudian setelah zuhur kembali lagi ke Mina untuk menginap karena mau melempar di setiap harinya setelah zuhur tanggal 11, 12, 13. Maka di tanggal 14 umumnya datang panggilan pulang ataupun laki-laki bisa langsung ya, setelah selesai tanggal 13 Zulhijjah dia langsung tawaf wada, rupanya karena tahu jadwal kepulangannya. Tapi perempuan enggak bisa karena mungkin lagi haid. Karena perempuan yang haid tidak boleh tawaf. Di Baitullah. Larangan bagi wanita yang haid hanya tawaf ketika dia umrah ataupun haji. Karena itu sebagian ulama ada yang membolehkan untuk meminum obat penahan haid. Dikhawatirkan ya, akan bertepatan tanggalnya. Ya, kalau dia ongkos sendiri sih bebas ya. Atau pisahnya panjang. Jadi kalau pendek ya, sampai dia ke Baitullah umroh, pas datang ke Baitullah haid. Sementara pisahnya cuma 9 hari. Nunggu 7 hari. Jadi, 2 hari kalau bisa insya Allah. Tapi kalau dia haidnya lama, umumnya 10 hari. Pulang berarti belum umroh. Ya. Cuma ziarah saja. Ya, menunjukkan di tanggal 10 sudah melakukan tawaf ifadah. Dan itu pun ingat tadi, bagi yang belum haid. Boleh jadi di tanggal 10 pun ada seorang wanita yang sudah haid. Sehingga dia menunda tawaf ifadahnya. Al-Muhim itu rukusnya, keringanannya. Walahu ayyah mila ma'ahu min ma'i zamzam mata yasallahu tabarukan bihi ya, dan setelah tawaf Allah maka boleh bagi seorang jemaah haji untuk dia membawa air zamzam sesuai dengan apa yang mudah baginya, mau sejerigian besar atau kecil, al-muhim yang mudah baginya sesuai aturan pesawatnya berapa dia membawa ya, air zam-zam. Hal itu tabarukan bihi untuk mengambil berkah dengan sebab air zam-zam tersebut. Ya, karena mengambil berkah ini sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya seorang mengambil barokah dengan air zam-zam. Karena telah ditunjukkan oleh nas yang telah kita lewati di awal dalam pembahasannya. Dan juga Asy-Syaikh di sini menyebutkan faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbiruhu ma'ahu fil adawi wal qirab. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa air zam-zam di bejana-bejana dan juga sejenis ceret-ceret. Teko-teko dan yang lainnya dari wadah-wadah air. Wa kana yasubbu 'ala al-mardha wa yasqihim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuangkannya kepada orang yang sakit dan memberikan minum kepada mereka. Selain juga barokah yang lainnya yang sudah kita lewati dalam pembahasan di awal, ya, setelah surat dua rakaat di belakang makom kemudian minum zam-zam disebutkan di sana keutamaan-keutamaannya. Demikian pula itu. Ya. Untuk mengobati orang yang sakit dan memberikan minum kepada mereka. Bal innahu bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yursilu wa huwa bil madinati qabla an tuftaha Makkah ila Suhail bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sementara beliau masih di Madinah sebelum dibukakannya, dimenangkannya kota Makkah. Itu beliau mengutus kepada Suhail bin Amr an ahdilana min ma'i zamzam wala tatru, supaya Suhail bin Amr menghadiahkan untuk kami yaitu air zamzam dan tidak menguranginya. Fayub'athu ilaihi bima zadataini, maka Suhail bin Amr mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua tempat yang terisi dengan atau dua wadah yang terisi dengan air zam-zam. Mazadah yaitu tempat air yang terbuat dari kulit. Sampai minta dikirim. Karena tadi sebagai barokah seseorang meminumnya dan sebagai syifa obat bagi yang memiliki penyakit. Dan dahulunya Suhail bin Amr dalam kondisi kafir, kemudian masuk Islam dan baik dalam keislamannya. Sehingga barang siapa yang ingin senantiasa mungkin minumannya di rumah air zam-zam, dia bisa nanti minta dikirim. Dia punya saudara di sana, ya, atau punya teman yang bisa ngirim. Faidan daha min at-tawafi kharaja kama yakhruju an-nasu min al-masajid fa yamshi al-kahbara. Maka jikalau dia telah selesai dari tawaf wada, dia keluar sebagaimana manusia keluar dari masjid, tetapi tidak boleh kahbara, tidak boleh berjalan mundur. Jangan berjalan mundur menuju keluar. Oh ya, huju muqaddimal rijlul yusra, dan dia keluar dengan mendahulukan kaki kiri dari masjid. Qailan, dengan dia mengatakan berdoa, Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Doa keluar masjid. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka selesai. Selesai, tinggal nunggu kepulangan setelah ditutup rangkaian ibadah hajinya, setelah dia mungkin tanggal 13 jalan-jalan kemana cari kebutuhan, cari oleh-oleh, dan datang waktu pulang segera tawaf wada. Seperti tawaf-tawaf yang lain, seperti tawaf-tawaf yang lain dilakukan 7 kali. Maka selesai hari ini amalan-amalan yang dilakukan dalam Ramadan, sehingga banyak dipelajari, banyak diulang. Terlebih mungkin ketika masing-masing kita Allah mudahkan untuk mendekati kepergian, sehingga dimurojaah kembali diamalkan. Maka apa yang dimuat oleh Syekh di sini, itulah yang lebih mencocoki pada sunnah Rasulullah SAW. Dan apa yang tidak disebut oleh Syekh, maka kebanyakannya hal itu terjatuh dalam kebidahan, perkara yang menyisihi syariat. Perkara itu sebenarnya masih ada pembahasan tambahan dari Syekh, yaitu tentang bida'ul haji wal umrah wa ziarah. Perkara-perkara yang dianggap bida'ah ketika berhaji atau umrah, demikian pula ziarah, beliau akan menyebutkan dari mulai kebid'ahan sebelum ihram, bahkan sebelum keberangkatan, sebelum ihram, bid'ah talbiyah, kemudian bid'ah yang terjadi ketika tawaf, demikian pula ketika sa'i, ketika di Arafah dan yang lainnya. Mungkin hal itu bisa dibaca sendiri, baca sendiri. Yang muhim, yang menyisihi perkara yang telah kita pelajari, maka dikhawatirkan itu terjatuh ke dalam kebid'ahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena makomnya kita makom arba'in sebenarnya, cuma karena kita melebar sampai kepada arkan Islam yang kelima, yaitu al-hajj. Al-hajj bil bait. Maka insyaAllah dengan ini selesai dari pembahasan hadis yang ketiga. Kita masuk insyaAllah pada hadis yang keempat pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Yang tanya kan? Ketika kita keluar masjid,
kita boleh mundur.
Ya, jalan mundur.
Harus
jalan mundur. Jangan.
Ya. Emang banyak jalan mundur.
Banyak, kemana saja. Gampang. Mungkin seseorang ingin lihat Ka'bah terus kan dia.
Oh.
Sambil melambai tangan, sambil mundur itu. Oh. Ya. Ya. Enggak usah jalan sambil mundur supaya. Mungkin ada keyakinan di sana tadi, bid'ah. yang dia meyakini, jangan sampai ke pintu harus menghadap kiblat terus. Sehingga kata Syekh, tidak usah. Mungkin dia gagah atau apa. Sehingga tidak disyariatkan. Ziarah sebenarnya kalau dalam rangka memberikan nasihat tidak mengapa. Ya, kita ziarah dalam rangka memberikan nasihat, mengingatkan ya, untuk manasik yang sunnah, jangan terjatuh ke dalam bid'ahan, berbagai bilangan, tidak mengapa. Demikian pula mendatangi sesuai kedatangannya, mungkin kita berbentuk bahagia saudara yang bisa melaksanakan hal itu, bukan ngalap oleh-oleh. Sebagai bagian apa, tidak mengapa. Yang sampai mendatanginya hanya untuk pesta umumnya, oleh bantu safar, jangan, tetapi untuk nasihat, mengarahkan nanti ketika di sana, ya sampai terjadi, pokoknya nasihat. Dan itu mubah, ya, bukan sunnah.
Yeah.